Radio Svetigora. Slika u riječi.
Draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Moj i vaš večerašnji gost je predsjednik sindikata u kombinatu Aluminijuma Podgorica, gospodin Momčilo Kaluđerović. Gospodine Kaluđerović, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog mi pomogao.
50. je dan od kada jedan veći dio zaposlenih u kombinatu Aluminijuma štrajkuje. Gospodine Kaluđeroviću, kažite nam razloge za vaše proteste.
Pa, mi smo već 50. dan ušli u štrajku, a štrajka je 90% zaposlenih. Razlog štrajka je u prilikom prodaje kombinata aluminijuma nije potpisan kolektivni ugovor sa prethodnim rukovodstvom i mi smo u obavezi da potpišemo kolektivni ugovor. U pregovorima oko potpisivanja kolektivnog ugovora počeli smo krajem marta i veoma teško se napredovalo. Glavni razlog što smo ušli u štrajk i u proteste je član 135 kolektivnog ugovora koji se odnosi na otpremnine za tehnološki višak. S obzirom da u kombinatu postoji mogućnost tehnološkog viška, mi smo zahtijevali da prvo riješimo otpremnine, da dogovorimo otpremnine za tehnološki višak i onda da razgovaramo o ostalim dijelovima kolektivnog ugovora, zaradama i ostalo.
Da li je barem dio tih vaših zahtjeva do sada ispunjen? U medijima je bilo riječi da ste maltene sa poslovodstvom dogovorili visinu otpremnina za tehnološke viškove.
Pa poslovodstvo je u početku nudilo nešto što za kombinat i za fabrike koje rade je bilo ispod svakog nivoa. Nudili su 6 prosječnih republičkih plata, to je otprilike 1380 do 5900. S obzirom da kombinat radi sve ove godine i da je okosnica crnogorske privrede, mi to nismo mogli prihvatiti. Bilo je pomaka tu, ali veoma teško. Uslovno smo dogovorili da najmanja otpremnina bude 12.000, a najviša 27. Međutim, to je sve uslovno i sa ovim poslodavcem koji ne daje nikakvu sigurnost u ono što se dogovorimo, nismo sigurni u to.
Da li je tačno da su u stvari najviše otpremnine dogovorene za one koji su radili u elektrolizi?
Tačno je, najviše otpremnine su za ljude koji su radili u elektrolizi, ipak elektrolize je pogon gdje se život prodaje za novac.
Gospodine Kaluđeroviću, koji su to drugi dijelovi kolektivnog ugovora o kojima do sada javnost nije informisana da je moguće postići sporazum?
Pa slušajte, drugo važnije poslije otpremnina, drugo što je po važno su lični dohodci. Mi smo jednom momentu tražili da lični dohodci budu 40, da se povećaju za 40%, međutim to je nerealno, to je ipak bio predlog za pregovor. Onda smo ponudili 25%, pa smo ponudili 18%. Na zadnjem ili prezadnjem sastanku pregovaračkih timova ja sam usmeno ponudio da to bude i 15%. Međutim, poslodavac ne pokušava u pregovorima da nešto ponudi. Oni su rekli nema novca i plata može samo da se poveća za inflaciju na 6-mjesečnom nivou. Mi smatramo da je to malo, da kombinat radi 20% preko institucionalnih kapaciteta, da kombinat je fabrika koja nema u svijetu da u tim uslovima proizvodi 20% preko institucionalnih kapaciteta, jer u tu fabriku, evo, od kad su se desile one ratovi na teritoriji više Jugoslavije, ni ništa ulagao, ni novi poslodavac nije ništa uložio.
Da vidim, je prosječna, izvinjavam se, lična zarada u kombinatu aluminija?
Prosječna lična zarada u kombinatu aluminija zavisno od mjeseca. kreće se oko 500 eura na mjesečnom nivou, 7-8 eura više ili manje na 10, zavisno od sati u mjesecu. Međutim, to nije velika plata ljudima, kad se kaže i javnosti 500 eura, ljudi misle da je to, da su to velike plate, međutim to plate za uslove rada koji su u kombinatu aluminiju nisu velike plate. U okruženju, recimo, prosječna plata u Mostaru u kombinatu koji je modernio našeg je 750 eura.
Rekao ste da novi poslodavac, firma Salomon Enterprises, nije uložila ništa u kombinat aluminijuma. Da li su vam barem malo porasle zarade od privatizacije kombinata aluminijuma?
Pa, kad je ušao novi vlasnik, zarade nisu porasle, ni centar što se toga tiče. Međutim, i po socijalnom programu iskupoprodajnog ugovora, koji nas najviše interesuje kao zaposlene, stoji da zarade ne mogu biti manje za prvu godinu ulaska novog vlasnika.
Rekao da kompanija Salomon Enterprises je vlasnik kombinata aluminijuma. Mnogi tvrde da je to samo pokriće za nečije prljave pare. Da li znate vi zaposleni, konkretno gospodin Momčilo Kaluđerović, predsjednik sindikata, ko je stvarni vlasnik KAP-a?
Mi ne možemo znati ko je stvarni vlasnik KAP-a. Znate da se pominja Rusal, pa se sad pominje M plus grupa, pa se pominje sad Salomon Enterprise kao ćerke te kompanije kao Rusala. Ko je pravi vlasnik ne zna se. Na kraju nas kao zaposlene ne interesuje ko je pravi vlasnik i kako je vlada to prodala. Vlada je mogla to da daje nekome džabe što se nas tiče, međutim mi moramo zaštititi svoje prava i moramo se izboriti za svoje prava. Mi smo svoji na svome. Mi nismo došli ni za Besinije, ni Tanzanije. Mi moramo da bitišemo i da na ovim prostorima, tako da nije važno ko je vlasnik, ali moramo stvoriti uslove za život.
Kazali ste da ste u početku zahtijevali povećanje zarada za 40% i konstatovali da to nije bilo realno. Da li je tačno da je kombinat aluminijuma, kada je prodat, procijenjen na iznos od nešto oko 50 miliona evra, a da je tada tržišna cijena koju su računali vlada i novi vlasnik bila 1600 evra za tonu aluminijuma, a danas dala preko 3000.
U momentu dolaska novog vlasnika cijena tone aluminijuma je bila oko 1700 dolara, jer aluminij se prodaje na berzi i cijena u dolarima. Poslije nekoliko mjeseci kad je došao novi vlasnik, cijena je drastično na berzi skočila, čak i u novom momentu bilo 3400 dolara. Mogu da vam kažem za jul da je prosječna cijena bila oko 2500 dolara. S obzirom da je novi vlasnik sklopio ugovor sa Glencorom, on ima benefite na tu cijenu 6%. Tako da znači da je prosječna cijena u julu mjesecu bilo sa benefitima 2650 dolara.
I ko ima konkretnu korist od toga, ako nemaju radnici?
Pa ima gazda.
Ono što također je vrlo interesantno, gospodine Kaluđerović, toliko godina ste u kombinatu aluminijuma i u elektrolizi. Da li je moguće da u trenutku prodaje kombinata aluminijuma njegova cijena bude manja od samih dugova koje je navodno kombinat aluminijuma imao, pogotovo prema preduzeću Vektor?
Pa sada se vratimo malo, kad su bile procjene akcije i u momentu kad se dijelile akcijni kapital u Crnoj Gori, KAP je procijenjen bio na 400 miliona maraka. Međutim, i tada ta cijena je bila prepumpana i nije bila realna. A kombinat je prodat za 54 miliona, ja mislim da je prodat za 54 miliona, s tim što je novi vlasnik prihvatio 127 miliona dugova prema Glencoru, Standard Banci i Vektru.
Da li je to moguće zaista na takav crnogorski gigant da više duguje nego što vrijedi?
A što da vam kažem, kombinat je rađen, evo ja sam 29 godina punih kombinat je rađen iz kredita svjetskih banaka. To su vraćali radnici. Oko 90. godina Taj dug je od izgradnje kombinata aluminijuma sveden bio na 30 miliona dolara. Tada su mogli rukovodioci kombinata da otplate taj dug po 30 centi. Znači, taj dug je mogao da se otplati za 9 miliona dolara, međutim, zašto to nisu radili, mene nije jasno, da bi se u momentu kad su se uvele sankcije napravili enormni dugovi, a znamo da se u tom momentu kad su bile sankcije da je isključeno bilo B serije komplet bila isključena, a u A serije radilo samo 76 ćelija.
Koliko je stvarni kapacitet kombinata aluminijuma? Kazali ste da on danas to izgleda 20% iznad realnih mogućnosti.
Instalisani kapaciteti elektrolize kombinata aluminijuma su 102.000 tona aluminijuma. Međutim, on zadnjih nekoliko, 3-4 godine proizvodi 120.000, znači proizvodi otprilike 20% preko instalisanih kapaciteta. Što znači ta proizvodnja preko instalisanih kapaciteta? Tu je proizvodnja u količini metala, a da li je ekonomski ona toliko isplativa, zavisi od samom proizvodnja, više je količine metala, više je potrošnje električne energije, ima više potrošnje sirovina i onaj. Vjerojatno je ekonomska računica isplativa čim se forsira da se proizvodi tolika količina aluminija.
Koliko je to rizično za same radnike?
Pa za radnike nije toliko rizično koliko je rizično za same ćelije. Vjerojatno samom jačinom energije i iskorištenjem tolikim smanjuje se vijek trajanja same ćelije koja proizvodi aluminij.
Na koje su one projektovane?
Pa ćelije u elektrolizi se isplati poslije 48 mjeseci, međutim sve zavisi to od remonta, od mogućnosti. Sada imamo u elektrolizi cure oko 200 ćelija.
Kada sam malo časa spitao koliko je to rizično za same radnike, svjedoci smo da je se u medijima pojavljivale informacije o brojnim nesrećama u kombinatu aluminijuma. Zaista, koliko su zaštićeni radnici od svega što se dešava u kombinatu aluminijuma, kada se govori o procesu proizvodnje, kako ne bi doživljavali te nemile scene i čitali informacije u medijima o nesrećama?
Pa, prije dolaska novog vlasnika bilo je malo problema sa zaštitnom opremom koja nije dolazila redovno, to su maske, radne rukavice, radne cipele, čak i odjeća kasnila, vjerojatno zbog neredovnog plaćanja. Novi vlasnik jedino što je pokazao dobru stranu, to je u zaštiti na radu. Uvedeni su šljemovi da se nose na svim mjestima, zaštitna oprema, maske da se nose na očari i tako, da ne bi dolazilo do povređivanja radnje. Međutim, što se tiče same mikroklime, ono uopšte nije poboljšano. Mikroklima je i dalje loša, temperature, velika prašina, glinice i tako, povećanje fluornih gasovi, to je ostalo isto ili čak gore.
Također, novi vlasnik se obavezao da će uložiti oko 20 miliona evra u zaštitu životne sredine. Da li išta na tom planu rađeno?
Pa ja sad, kupoprodajni ugovor nisam gledao u cjelini, kažem, nas najviše kao sindikat interesa i socijalni program. On je obećao da će uložiti u zaštitu životne sredine 20 miliona, vjerojatno je to tako u kupoprodajnom ugovoru. A što je 20 miliona? Ako treba da kaptira, ako ne bude radio nove cjelije elektroizne, ako treba da izvrši kaptažu tih cjelija, mislim da mu je to, da je to malo sredstava za zaštitu životne sredine.
Da li točna informacija koja se pojavila u medijima ljetos da je zaista Zeta bila u dobroj mjeri ugrožena od kombinata aluminijuma?
Pa, ja sam čuo to. Mene su govorili radnici na poslu, zar ne sjećaš taj miris? Ja stvarno nisam sjećao taj miris. Ispostavilo se da je taj miris dolazio iz lošeg mazota koji se koristi u glinici, da je u tom mazotu bila velika količina sumpora i da su se širili dolinom Zete mirisi koji su bili nepodnošljivi i
štetni, očigledno po
štetni zdravlje, po zdravlje, pa
prije svega poljoprivredne proizvode
koje
dobijamo iz Zetske ravnice.
Sigurno.
Govorite o socijalnom programu prije svega za tehnološki višak zaposlenih. Koliko do nas ima zaposlenih u kombinatu aluminijuma i kakve su procjene, koliko bi moglo ljudi se naći na spisku za ostanak bez posla?
Pa na zadnju platu bilo je, pričamo o kombinatu bez bez kovačnice, fabrike za preradu aluminijuma i faka Kolašin koji su u sastavu kapa. Na zadnjoj plati bilo je 2369. Među tih 2369 ima između 40 i 50 novoprimljenih radnika koji su primljeni na određeno vrijeme. Po socijalnom programu poslije prve godine treba da bude 2150 radnika. Međutim, ne od broja 2369, nego od broja koji je bio nam u momentu ulaska novog vlasnika, to je na 1. decembar 2005. godine, kada je bilo 2318 radnika. Znači, otprilike, tu je oko 168 do 170 radnika viška za prvu godinu. Poslije dvije naredne godine, znači 2007. i 2008. on nema pravo otpuštanja, mora zadržati 2150 radnika.
Da li je to po vama optimalan broj zaposlenih u kombinatu aluminijuma?
Taj broj bi mogao da održava taj 2150, sad možda i čak manji broj bi mogao da održava proizvodnju na ovom nivou. Međutim, ako bi oni uložili i modernizovali fabriku, što je teško očekivati po sadašnjem ponašanju novog vlasnika, taj bi broj mogao da bude mnogo manji.
Kako komentarišete činjenicu da se u medijima često govori o velikim investicijama u Crnu Goru? Vi ste zaposleni u gigantu crnogorske privrede, a da ni u jednom slučaju nema novih otvorenih radnih mjesta, nego svim slučajima se pokazuje da sve firme imaju tehnološki višak.
Pa da vam kažem nešto o privatizaciji u Crnoj Gori, radnici nisu osjetili ništa dobro. Sve što je do sad privatizovano, bilo je viška radnika, uslovi su teško poboljšani da bi radnici lakše radili i ostvarivali svoju zaradu na lakšem nivou. Tako da ja ne vidim neku pravu privatizaciju u Crnoj Gori koja je... Zašto privatizujem ako nema boljitka u proizvodnji, u uslovima rada, u platama? Tako da nisam nešto zadovoljan sa ovom privatizacijom Crnoj Gori, da vam pravo kažem.
U četvrtak ste na sastanku koje ste održali nakon skupa sa radnicima zaključili da je poslodavac neozbiljan u pregovorima sa vama. Zatražili ste čak od vlade da preispita ugovor o prodaji kombinata aluminijuma. Da li je bilo kakvih kontakata sa izvršnom vlašću i da li ste dobili konkretan odgovor?
A tačno je ono danas što su mediji objavili da se čitav naš trajkački dvor bio je 27. prošlog mjeseca kod Branimira Grozdenovića, gdje su prisutni bili ministar zdravlja i socijalnog stvaranja Stije Povic, ministar ekonomije Bošković, direktor Branko Vujović za privatizaciju i strana ulaganja. I mi smo stali čitave 3 sata tu. Potpredsjednik Gvozdenović pokušao da nam predoči stvari iz kupoprodajnog ugovora, tako da mi smo izašli. Vlada, koliko ja vidim, vlada ne može tu ni mnogo da utiče. Oni su slali svoje savjetnike na naše pregovore, međutim nisu dali neke rezultate. Znate o čemu se radi? Ova grupa koja pregovara, na kojoj je na čijem čelu izvršni direktor Zalcman, kad dođe nešto da se odlučuje, oni kaže mi nismo vlasnici, mi smo izvršioci. Kako pregovarati sa onim ko ne može da odluči o nečemu što je veoma bitno, za nas je kolektivni ugovor nešto što je najbitnije za radnik. On se radi na period 2 godine, 3 godine, 4 godine, zavisno od kako se dogovorimo, ali kolektivni ugovor je kao uslov jedne države.
Obično vlast ili neki novi vlasnici svih firmi žele da kada se dođe do ovakvih situacija kao što je štrajk u kombinatu aluminijuma nađu neslogu među radnicima. Da li se to može desiti u kombinatu aluminijuma?
Pa i novi vlasnik, vlast nije, ali novi vlasnik je pokušao da nađe neku grupu ljudi koja je trebala da minira. Međutim, radnici su prepoznali da se ovo radi o njihovoj biti ili ne biti. I radnici su tu što se tiče toga jedinstveni, a uvijek vi znate kod nas Crnogoraca mi smo uvijek trčali za gazdama i za vlašću, tako da i to ne iznenađuje.
Da se takve situacije dogode. Gospodine Kaluđeroviću, već 50 dana štajkujete. Recite mi koji je to minimum uslova ispod kojeg nećete sigurno ići.
Pa što se tiče otpremnina, tu smo rekli da neće ispod 12.000-27.000, da je to minimum i da ispod za otpremnine nećemo ići. Za plate pokušat ćemo da se dogovorimo, pa tu između 10-15% mislim da bi pristali, evo to kažem u svoje ime, bez obzira što sindikalni odbor i štrajkački odbor odlučuju o tome, tu bi se mogli naći, a ovo drugo, da li će radnici imati dva dana više odmora ili neće, mislim da se to nebitna stvar.
Da, i da to neće biti valjda veliki problem novog vlasnika.
Pa novi vlasnik misli da ćemo mi za svaku sitnicu da štrajkujemo. Ma kad tako kaže, mi smo ipak ozbiljni ljudi, rekli smo ako dogovorimo ovo što je bitno, nema potrebe za štrajk.
Pruga Nikšić-Podgorica već je u rekonstrukciji. Da li će ona pozitivno odraziti na poslovanje kombinata aluminijuma?
Pa ne znam zašto bi se ono odrazilo na pozitivno poslovanje kombinata aluminijuma. Kombinat aluminija je sad privatna firma. Da li može da se odrazi na poslovanje privatnika koji je vlasnik, koji sada crpi veliku količinu boksita u odnosu na prije. I crpi boksit, najkvalitetniji boksit sa površinskih kopova koji ima samo 1% silicijuma. Čak sam čuo, nije provjereno da oni taj boksit izvoze za Rumuniju.
Kažete najkvalitetniji boksit crpi. Kakav je kvalitet aluminijuma?
Kvalitet aluminijuma je dobar. Imamo kvalitet aluminijuma preko 99,7.
I koliko može da se sada, evo rekli smo malo čas, proizvodi u kombinatu aluminijuma 102.000, da su toliko instalisani kapaciteti, 120 se radi, znači nešto oko 20% iznad instalisanih kapaciteta. Može li se dogoditi da novi vlasnik proširi kapacitet, otvori nova radna mjesta? Mislite li da je to realno očekivati?
Po ovome sad što je pokazao, Bogom, ja nisam siguran da se do kraja stati da vam kažem. Kad bi mi vidjeli da on nešto ulaže tu i da radi na poboljšanju uslova rada i onaj, ne bi ni mi toliko zakerali što se tiče možda tih plata i onaj, nego ajde, neka bude plata ovakva kolika je, ali da su mnogo bolji uslovi rada, da ljudi tu platu makar lakše zarađuju. Međutim, oni nikakvi, do sada nije bilo gesta koji bi garantovao da će oni dostanu tu.
Da li je bilo, gospodine Kaluđeroviću, realno očekivanje da će, pored ovo što rekao ste, kombinat aluminijuma proizvoditi i više i bolje, da zbog vašeg štrajka koji se desio u 50 dana traje, dogodi se ono što se desilo sa Nikšićkom željezarom, da se novi vlasnik povuče?
Pa sad što se tiče da se povuče novi vlasnik, on je u ovom periodu digao kredit od 40 miliona na račun kompanije, što znači da bi nastalo te 40 miliona kredit. Uložio nije ništa, vjerojatno bi izvukao dio profita koji je dao za fondovima. Ako se to desi, mi smo, imamo toliko snage da se čuvamo kombinati, proizvodnju kombinata aluminijuma.
Mnogi tvrde da je to nerealno očekivanje zbog toga što kombinat aluminijuma prema kupoprodajnom ugovoru je dobio najpovoljniju cijenu električne energije. Da li je to tačno, imate li takvu informaciju?
Pa on je dobio za kilova 20-44 centa. Međutim, poslije prve godine njemu se cijena struje povećava. Ima formula neka o kupoprodajnom ugovoru za koju nisam vidio, gdje se množi količina struje sa proizvodnjom, nije za sigura, međutim oni kažu da će im u sljedećoj godini cijena struje biti povećana na nivou između 15 i 20 milijuna eura.
Očekujete li da će onaj koji je kupio kombinat aluminijuma, makako se on zvao, biti novi vlasnik termoelektrane i rudnika uglja Pljevlja?
Pa koliko čujem, oni su glavni kandidati, ta M plus grupa. Rudnik uglja i termoelektrane Pljevlja. Ako to oni kupe, onda ja sam siguran da neće napustiti kombinat, jer će vjerojatno zaokružiti taj lanac električne energije i uzeli su rudnike boksita i kombinat, a da li će to biti tako, ne znam.
Postoje li tačne informacije koliko kombinat aluminijuma troši električne energije?
Pa postoje tačna informacija što se toga tiče, to u našoj trafo stanici, to se svakog momenta, ja sad ne znam koliko troši u megavatima, a znam da je prije par godina trošio koliko pola Crne Gore.
I svakako će zbog toga se isplatiti novom vlasniku da kupi termoelektranu i rudnik uglja.
Pa koliko ja znam iz štampe onaj da je termoelektrana po projektu da je ruska oprema termoelektrana. Tako da i ako on kupi to, vjerojatno to oprema može da dovede novu opremu iz Rusije i ona ne, vjerojatno ne bi imala ovoliko zastoja koliko ima sada.
Da li su svi radnici kombinata aluminova, članovi sindikata i voditelji redovne evidencije tome?
Pa, ja mislim da je 99,9% članova, bile pojedinaca koji su se isključivali sindikata, ali uglavnom je većina, velika većina članova su sindikata.
Kako sarađujete sa Republičkim savezom sindikata?
Pa, sa Republičkim savezom sindikata imamo solidnu saradnju, oni su mi dali podršku u početku štrajka, tako da neka posebna pomoć, oni su formili komisiju na sjednici na kojoj smo mi bili štrajkačkog odbora da nam pomogne. Međutim, ja sam rekao, zvaću me kad bude trebalo, sad za sad nema potrebe da ulazite u naše probleme, jer mi bolje poznajemo kombinat i ljudi u kombinatu nego vi.
Kako mi zarešate tvrdnje da u stvari sindikat samo produžena ruka vlasti i da je ta podrška koju ste vi dobili više formalne nego suštinske prirode?
Pa sad, znate kako, mi smo daleko od zapadnih sindikata. Sindikat koji zavisi od nekoga ko će mu dati novo da podijeli radnicima plate, je zavisan sindikat. Jaki sindikati su koji su finansijski samostalni. Naš sindikat još uvijek nije takav.
Kako su doživljene informacije da se planira formiranje političke partije od Saveza sindikata?
Ja kad sam čuo za tu informaciju, bio sam iznenađen. Prvi sam bio protiv toga. Sindikat treba da bude jak i bez partije i bez svega. I sindikat može da povuče ljudi za sobom, bez obzira na jaki sindikat.
Da li postoji mogućnost da se vaš štrajk ispolitizuje?
Neka ga smatra kako hoće. Mislim da nema tu politike, tu je samo borba za radnička prava.
I da se neće dogoditi da bilo koja partija stane iza vaše...
Pa mi smo u početku štrajka dobili podršku svih partija, samo nismo DPS. A nećemo miješati i nećemo tražiti da nam pomažu političke partije.
Da li to znači da ćete odustati od ideje da vam bude stručni konsultant u pregovorima sa poslovodstvom Nebojša Medović, koji je nedavno novo političku partiju?
Pa Nebojša Medović, kontaktirano je s njim. Ja lično nisam kontaktirao, kontaktirano je s njim. I prije ovoga i dok se radio, dok je bio tender raspisan za prodaju kombinata, pojedini ljudi iz sindikata su kontaktirali s njim. Međutim, nama ne treba kao sindikatu da vršimo ničiju promociju političku preko radnika.
Svjedoci smo da u Crnoj Gori se često štrajkuje, da su radnici nezadovoljni, da su primanja skoro ponižavajuća. Kako komentarišete činjenicu da kod radnika nema želje za promjenama nikakve vrste, čak ni u firmi? Nedavno sam pratio jednu emisiju u kojoj su bili gosti predstavnici sindikata Radoja Dakića. Jedan od gledalaca na toj TV emisiji je postavio pitanje koje mi se činilo logičnim i ja ću ga sada vama uputiti. Da li je tačno, sutra da dođe do nekih izbora, a da bude primjer radi vaše preduzeće, posebna izborna jedinica, da bi vlast dobila lako apsolutnu većinu?
Pa što se tiče kombinata, nije ono nikad imalo iz strukture radnika kombinata aluminijuma većinu. Kombinat je velik, tu su ljudi dolazili sa svih krajeva Crne Gore i tu ima mnogo političkih opredeljenja.
To je svakako normalno za jedno tako veliko preduzeće. Sada ću se vratiti na poslovanje kombinata proteklih 6, 7 pa i 10 godina. Kako je korist imao kombinat aluminijuma od zaključivanja ugovora sa Glencorom?
Pa ja sad ne bih mogao da ulazim u te, ja sam tada radio u pogonu kao glavni poslovođa i bavio sam se baš proizvodnjom aluminijuma. Neko kaže da je bio štetan, ovi koji su ga potpisivali kažu da je bio dobar u tom momentu. Vjerojatno u tom momentu da kad je potpisivan kolektivni ugovor bile, ajde pa ko što da, bolje je nego ovako, jer nije bilo vjerojatno žive pare da bi se puštilo određeni broj ćelija. Ja vam kažem, mi smo svedeni bili na 76 ćelija. Ukupno u kombinatu je 528 ćelija.
Koliko je tih 76 ćelija proizvodilo?
A tih 76 ćelija je proizvodilo dnevno po 500 kila, što znači da je to bilo dnevna proizvodnja oko... Koliko...
Da, mjesečno dođe oko 15.000.
15.000,
da. To što bi se rekao za godinu, taman pola od onog sada što je
bilo su...
oko 60.000 tona godišnje, to je polovina od onog što kombinat aluminijuma sada proizvodi. Da li vi, kada ste pregovarali o iznosu autonomija za tehnološke viškove, rekli da je to 12 do 27.000 eura, znači najviše će biti isplaćeni oni koji su radili više od 10 godina u elektrolizi, ste imali u vidu autonominu koju je dobio vaš bivši direktor, barem prema pisanju medija?
Pa naš bivški direktor je dobio otpremninu 24 njegove neto plate, što su prilike krećenih za oko 90 i nešto hiljada. Međutim, vjerojatno on imao pravo. Ja sam čuo da je bivši direktor Jugopetrola dobio mnogo više nego on. Ja njega ne branim, ali to nas ne interesuje, jer to su članovi menadžmenta. Ako im je neko dao te pare, vjerojatno bi neko nas uzeo te pare da nam nudi neko.
Naravno. I na kraju ovog razgovora, gospodine Kaluđeroviću, kažete nam iz vašeg ugla gledano kakva je perspektiva firme u kojoj ste proveli, rekao ste, 29 godina?
Pa perspektiva u situaciji koja je sada veoma loša. U kombinatu treba mnogo ulaganja, treba elektrolizu serije B radi već 9 godina od kad je startovana bez automatike. Znači nema regulacije napona. Sve se radi samo radom i trudom i trkom radnika i njihovih rukovodioca. Moraju se velika sredstva uložiti. Ako ne tako, ako će da rade neku višu ćeliju koja će više da proizvodi, znači treba raditi neku novu elektrolizu. Ja vam kažem, još uvijek ne znam što će novi vlasnik. Da li ostaje i će da ulaže tu, ako bude ulagao, treba ćemo dosta sredstava i može da se napravi kombinat aluminijum da bude dobra firma, čak i možda bolja nego kombinatom ostaje.
Znate informacije kako je stanje u drugim kombinatima u okruženju iz Mostara?
Pa ja imam kontakt sa predsjednikom sindikata Mostara. Njima su sada, rekao mi je, povećali struju za 20%, jer oni su pripadaju državi Bosni i Hercegovini i to im je otežavajuća okolnost. A što se tiče ovih drugih, niti ima vremena sada, niti kontakta nisam imao. Mi smo sarađivali najviše sa Mostarom i kad sam Mostar otvarao, ljudi koji su počeli da radimo staro, bili su godinu dana kod nas na specijalizaciji.
Znači to da kombinat aluminijuma u Mostaru nije još privatizovan?
Pa nije, on bi trebao sada da se privatizuje. U početku je bilo nekih ulaganja, mislim neke njemačke firme, Krups ili tako, ne znam kako se zove, oni su nešto ulagali da bi se obnovio kombinat poslije rata u Bosni. Ovaj mi je predsjednik sindikata rekao da sad bi trebali oni da idu u prodaju. Čak je u jednom momentu rekao da su i neki Rusi zainteresovani, ako nisu ovi isti koji su nazvali.
Da ste bili u prilici da odlučujete o prodaju kombinata aluminijuma, da li bi dozvolili da kombinat aluminijuma bude prodat na način gdje će novi vlasnik imati većinski paket akcija?
Pa, znate kako, fondovi su imali većinski paket akcija, oni su te svoje akcije prodali. Jedini kupac je bio ovaj koji se javio. Ja sam uvijek bio, da se vratim malo za dok je bila privatizacija, ja sam to govorio otvoreno i sad ne krijem, uvijek sam bio protiv Rusa, da uđu u Rusiju kombinat iz razloga. Ne njihovo kapitalo, meni interesuje kako je došao kapital, ali oni su narod sličan nama i veoma teško se vrše neke promjene i na dobrobit. Još uvijek taj komunizam koji je kod nas bio, kod njih, a posebno kod njih daje, pa znači za parolu koju su napisali čim su došli u kombinat. Hvala vam na pregovačkom radu, što traže radnici da se skine. Mi smo uputili juče pisano pismo da skinu tu poruku da ne iritiraju radnike.
Gospodine Kaluđerović, u nadi da će doći pak bolji dan za kombinat aluminijuma, porodica, i da će biti ne samo novih tona aluminijuma, već i novih radnih mjesta. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i nadam se da ćemo sljedeći put govoriti na bolje teme.
Hvala i vama i hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio predsjednik sindikata u kombinatu Aluminijuma Podgorica, gospodin Momčilo Kaluđerović. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do sljedećeg utorka, ostajte s Bogom.